senantolantan bunakun kan mali senantolantan denmisɛnw minw si ma tɛmɛ san mugan kan juniyɔrw olu be degili baaraw la ka kupu jumanw makɔnɔ bi arabadonya ɲi na fana mali jalatigɛba mɔgɔ bi wɔrɔ boɲɔnko olu ka kilennani kalan o be kun cɛ stade du 26 marsi la bamakɔ jalatigɛ sariyaw yɛlɛmani caaman donna o la fifa ani kafu mɔgɔw fɛ ka fara o kan ka sanga ni championnat ligue 1 o labɛnni ye collectif de club ligue majoritaire mɔgɔw ye tɔn sigi alamisa tɛmɛne club mɔgɔ ni saba minw ka kan anw niyɔrɔ ta championnat na ɲina olu ka hakilan ye mun ye a koo kun kan modibo kulibali joliba ac secrétaire général don ani fana collectif de club ligue majoritaire mɔgɔ don
championnat ka joué ni équipe mɔgɔ ni saba ye o ye mali balontan sariya sɔsɔ sariya sɔsɔ don à deux niveaux kɔnɔ tun ye lettre circulaire dɔ bɔ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko équipe tan ni wɔɔrɔ de kan ka championnat tan lettre circulaire bɔlen kɔfɛ u ye règlement spécial bɔ k'o règlement spécial adopté yɛrɛ ka programmation kɛ o règlement spécial c'est en vigueur fɔ an filɛ yɔrɔ min na filanan ye mun ye ni article 73.3 fana ta o b'a fɔ n'i bɛ fɛ ka dɔ fara club nombre kan ubiyɛn ka dɔ bɔ a la i bɛ mɔgɔw ladɔniya la san kelen yani i k'a kɛ an b'a dɔn k'a fɔ o fɛnɛ ma labato e tɛ se ka sariya sɔsɔ kɔnɔna la k'i ka sariya sɔsɔ wajibiya mɔgɔw kan n'u y'a kɛ u b'a kɛ wagati ko de don a bɛ tila ka bɔ a ma mali balontan bɛ position min na bi an bɔlen zurich ɲɔgɔn ye la yen nɔ an nalen fifa ye feuille de route kura bila ka na konɔr bɛ ka a mise en application bɛ problɛmu de lase balontan ma yani ko ka taa se a gɛlɛyayɔrɔ ma an ka devoir ye min ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fo mɔgɔw k'a faamu feuille de route bɛ min fɔ par rapport à nos textes anw ka position ye min ye par rapport à la feuille de route ni ko kura kɛra an b'an ka mɔgɔw wele k'u lasigi min ka kan ka f'u ye an b'o f'u ye
championnat ko la dun modibo kulibali
an b'a fɔ an tɛ jouer dɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini ka bɔ crise in kɔnɔ de crise in dun i tɛ se ka bɔ a kɔnɔ n'i ma concession dɔw kɛ n y'a yira k'a fɔ an bɛ jɛn'a ye ka jouer à 23 condition dɔw de b'a la hali u ka règlement spécial la u y'a condition sɛbɛ a kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ i bɛ jouer li min kɛ championnat la a tɛ droit di ma ka taa assemblée kɛnɛ kan je pense qu'o ye début d'exécution ye seulement anw bɛ fɛ a ka sécuriser de ka ɲa pour que fautu fosi kana y'a la o de y'a to an bɛ exigence dɔw k'a la n'o tɛ an ka fɛnw tara en compte mais an b'a exige de a ka kɛ cogo la cogo min b'a to mɔgɔ si tɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ a la n'o tɛ mɔgɔ si tɛ se ka anw na jigin bi k'a fɔ k'an y'an banga ni championnat parce que championnat min don a bɛ ka kɛ mali balontan sariya sɔsɔ kɔnɔna la
ka championnat daminɛ sariya de b'a jalatigɛ n'an ko règlement spécial
an labɛnnen don a bɛɛ kama a mana kɛ cogo cogo an y'a fɔ depuis zurich ye k'a fɔ min ye championnat ko ye an bɛ jɛ n'a ye ka jouer à 23 conditions de la fɔ an filɛ yɔrɔ min na bi règlement spécial ma adopté fosi ma kɛ fɔlɔ u ye projet de règlement spécial de bila ka taa di mɔgɔw ma an y'a hakilinata da kan an ka condition de participation ye min ye an y'o fɛnɛ fɔ
ka fédération kura sigi dun ɲɔgɔnna jɛrɛ min ka kan ka kɛ o la n'an ko assemblée générale
min ye assemblée générale fɛnɛ n'a condition club wolonfila a yirala k'a fɔ olu man ka taa assemblée kɛnɛ kan règlement spécial dɔrɔn tɛ se k'o ɲɛnabɔ il faudrait k'u club kelenkelenna bɛɛ ka engagement personnel kɛ k'a fɔ n bɛ jouer championnat la mais n ka droit de vote n bɛ jɛ u kɔ n'o kɛra n bɛ taa assemblée kɛyɔrɔ la an bɛ taa assemblée ordinaire kɛnɛ kan le quorum du 10 janvier 2015 o de bɛ taa
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka la seli don